An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's Upper Room, which is found in the Bible in the Book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang title ng message ay Ang Kilusan ng Bantay at ang Bible passage ay galing sa Isaiah chapter 62 verses 6 to 12. Naglagay ako ng mga bantay sa mga pader mo, Jerusalem. Hindi sila tatahimik araw at gabi. Ipapaalala nila kay Yahweh ang kanyang pangako upang hindi niya ito makalimutan. Huwag ninyo siyang pagpapahingain hanggang hindi niya naitatag muli itong Jerusalem. Isang lungsod na pinupuri ng buong mundo. Sumumpa si Yahweh at gagawin niya iyon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi na ibibigay ang inyong ani upang kaining ng mga kaaway, hindi rin makakainom ang mga dayuhan sa alak ng inyong pinaghirapan. Kayong nagpagod at nagpakahirap, nagtanim, nag-ani, ang siyang makikinabang at magpupuri kay Yahweh. Kayong nag-aalaga at nagpakahirap sa mga ubasan, kayo ang iinom ng alak sa mga bulwagan ng aking templo. Pumasok kayo at dumaan sa mga pintuan. Gumawa kayo ng daan para sa ating kababayan nagsisibalik. Maghanda kayo ng malawak na lansangan. Alisin ninyo ito ng mga bato. Maglagay kayo ng mga tanda upang malaman ng mga bansa na si Yahweh ay nagpapahayag sa buong lupa. Sabihin mo sa mga taga Zion, narito dumating na inyong tagapagligtas. Dala niya ang gantimpala sa mga hinirang. Sila'y tatawagin ng mga tao ng bayang banal na tinubos ni Yahweh. Tatawagin silang lungsod na minamahal ng Diyos. Lungsod na hindi pinabayaan ng Diyos. Amen.
Ilban saramdulo David wang hamal kumita.
Yung mga ordinaryong tao, alam nila tungkol kay David.
Kay David wang chilwetan Saul wang hamon deyung da amida.
At alam nila si Haring Saul na gustong pumatay kay Haring
Saul
David.
Moruneun ge hana isseosseo.
Pero may isang bagay na hindi alam ni Haring Saul.
David을 죽이면 된다고 생각을.
Kala niya na basta magiging okay ang lahat kung papatayin niya si Haring David.
인물을 죽이고 자기와 자기 아들이 계속해야 된다라고 생각을 했고.
아, 나이십 년 그 파파타이 냐 시 데이빗, 안 그냥 아낙 나 시 조나탄, 아이 마기깅 하리.
그렇게 하면 왕권이 잘 유지될 것이라라고 생각을
했어. 아, 그럼 가고 있냐, 요 마메멘테인 냐, 안 그냥
아, 마기깅 하리. 그런 걸 몰랐어.
페로 시 하링 솔, 힌디 냐 알람앙 이상 바가이.
그 사울 왕에게 많은 악신들이 붙은 겁니다.
So, 마라밍 망아 마사망 스피리토 아이 나사 루옵니 하링 솔.
굉장한 어려움에 자살하는 상황까지.
아차 훌레 나카론샤 나 말라킹 파기히랍 나 낙파카마타이 샤 사 사릴리 냐.
다윗은 중요한 걸 알고 있어요.
Pero si David may isang importanting bagay siya na alam.
지금 이 시간에 무슨 일이 일어나는가를 다윗은 알고 있어요.
아차 David 알람 냐 ano nangyayari sa oras na yun.
왜 기도를 많이 해야 되느냐 이유를 알고 있어요.
아, 나라만 niya yung dahilan kung bakit kailangan niya manalangin na maraming beses.
시편 103편 20절에 하나님의 말씀을 이루는 천사요.
Sinabi sa Psalm 103 verse 20, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at kayong sumusunod, buong sangkalangitan, kayong mga lingkod ng Diyos.
Ha나님이 임재하는 곳에 있는 너희 천군 천사요.
Mga kayong mga anghel na sangkalangitaan na sumusunod sa utos ng Diyos. Si Yahweh ay papurihan.
이 중요한 걸 알고 있어요.
So, 나라만 양 napaka-importanting bagay na ito.
지금 여러분 예배하는 중에 하루 종일 예배하는 중에 이 부분을 아셔야 됩니다.
So, sa oras na kayo ay nagsasamba ngayon, kailangan nyo malaman ang bagay na ito.
여러분 혼자 기도하는 시간에도 이 부분을 알아야 돼요.
So, sa inyong pagdasal sa sarili nyo, kailangan nyo malaman ito.
굉장한 일이 벌어지는 겁니다.
Kung kayong naligtas ay mananalangin, malaking sagot ay darating sa inyo.
이걸 사울 왕이 몰랐고 다윗은 알았고.
Si Haring Saul, hindi niya alam. Si David, alam niya ito. So, yun lang ang pagkakaiba nila.
여러분이 혼자서 기도하지 않습니까?
'Di ba? Kayo mag-isa kayong mananalangin, 'di ba? At dakilang pagkikilos ay mangyayari. Pero sa oras na hindi nyo malalaman ito, edi kayo ay magiging si Haring Saul.
Kung ini kesokteojimeon eotteun ili beoreojineun.
Kung patulo ito mangyayari, ano kayang mangyayari sa hinaharap? Makikita niyo importante hinaharap niyo.
Kasi deputyong inmuri Isaiah.
At sa yung pinaka representative na individual si Isaiah. Si Isaiah sinabi niya,
"우리가 지금 앞으로 이 저 바벨론의 포로 된 것이.
사 타요 magiging captive tayo, bitag tayo ng Babylon.
하나님을 안 믿는 왕이 이해를 못한 겁니다.
At yung hari na hindi naniniwala sa Diyos, hindi niya naintindihan yung sinabi niya.
그 뒤로 날 세계복음화 중요한 걸 다 놓치고요. 아니 우리가 포로돼 간단 말이냐?
At hindi niya nakalimutan niya yung world evangelization na mangyayari. Sabi, tayo magiging bitag tayo.
그 왕 이름이 모나세 왕입니다.
At yung hari yan si King Manasseh.
하나님 모르니까 하나님 말씀을 안 믿는 거예요.
시아 hindi siya naniwala sa Diyos, hindi niya alam ang salita ng Diyos, hindi siya naniwala. So sinabi niya na patayin si Isaiah.
여러분 아시다시피 어떻게 죽였습니까?
알람 niyo kung paano ba siya pinatay?
이사야를 통 안에 집어넣어 가지고요. 톱으로 비워 죽였어요.
So nilagay siya sa isang balde at hinati sa dalawa.
그런 식으로 이사야는 죽은 겁니다.
So ganitong namatay si Isaiah.
그런데 하나님 말씀이 정확하게 성취돼.
Pero eksakto na natupad ang salita ng Diyos.
구약 성경에서 가장 복음적인 성경이라고 하면 이사야였습니다.
So yung pinaka gospel centered na Biblia sa Old Testament ang Isaiah.
이사야 성경 속에는 그리스도에 관한 예언과 중요한 것들이 많이 들어 있습니다.
다이 말함이 importanting mga salita ng Diyos sa libro ng Isaiah
ay yung
paghuhula kay Christ. At ang kanyang salita ay natupad. So tunay na sila ay naging bihag.
이런 황당한 일을 당할 때 어떡합니까?
So ano mangyayari kung ganitong nakakalitong bagay mangyayari?
어느 정도 황당한 일을 당했는 거 아니까 왕을 끌고 왔다니까.
So gaano ba naging magulat na bagay nangyari? Yung hari ay naging bihag din.
아까 바벨론이 와가지고요. 시드기야 왕이잖아.
이런. 이봐 si Haring Zedekiah, 이봐 sinangkot siya ng Babylon.
얼마만큼 모욕을 했나면 네가 하나님을 믿는다고 하는데 그런 거 믿지 마라.
So, sinabi,
그리고 너는 내 포로다.
신하비 sa kanya, ikaw naniniwala ka sa Diyos. Huwag kang maniwala sa Diyos. Ikaw yung magiging aking bihag.
백성들이 보는 앞에서 칼 가지고요. 눈알 뽑았다니까.
So sa harap ng mga lahat ng kanyang tao, tinanggal ang kanyang mata.
왕 눈을 백성들 보는 앞에서 뽑았다니까.
So sa harap ng lahat ng kanyang tao, tinanggal niya ang그리고 mata.
발에다가 새우랑 채우고 팔에 새우랑 채웠어요.
아차, 시 nilagay siya ng iron cast sa kanyang kamay at sa paa.
이슬리 길이 넘는 바벨론까지 끌어와.
At sinangkot siya sa hanggang sa Babylon.
이슬리 태우거나 이게 아니고 손발을 묶어가지고 말에 달아가지고 끌어와.
So, hindi siya nilagay sa isang cage. So, kinuha siya at hinila niya siya hanggang sa Babylon.
정말 하나님을 모르는 저 바벨론이 악하지요. 그렇게 했다니까.
이봐 yung Babylon na hindi naniniwala sa Diyos, napakamasama sila.
당연히 성전 파괴시키고.
시empre ano nangyari? Siempre kanyang bansa ay nawasak.
물건 좋은 줄 아니까 성전에 있는 성물들의 그릇 다 가져와.
아 yung bansa ng Babylon napakamasama nila. Alam nila napaka-importante yung galing sa templo kinuha nila.
Sulzanci alte cups.
At ginamit nila yung mga cups na yun bilang parties para sa alak nila.
진짜 우리 애들 말로 겁대가리 없는 거지.
So yung mga Babylonians talaga wala silang takot sa Diyos, 'di ba? Yun ang ginawa nila.
Kasi Isaiah miri yegi.
At sa oras na yun, sa una pa sinabi ni Isaiah.
어떻게 회복시킬 것인가?
Sinabi niya kung paano nila maibabalik ito. Yun ang sinabi niya sa kanila.
Kung nochi man dito.
So dapat hindi niyo pakawalan ito.
여러분이 살아가는 중에 정말 황당한 일이 날 수 있습니다.
So, 사 인용 부하에 나카칼리통 바가이 pwede mangyari sa buhay ninyo.
황당 정도가 아니고 도대체 어떻게 이렇게 될 수가 있습니까?
So, hindi lang nakakalito, tarang matatarantang bagay mangyari sa buhay ninyo.
이런 상황이 올 수도 있고 올 가능성도 있단 말이에요.
So, ganitong sitwasyon pwede mangyari sa buhay ninyo, may posible dito. Pero sa oras na yun, ito yung binigay ng mensahe ng Diyos.
이 복음서를 말이요 다 우리가 외울 수는 없습니다.
So hindi natin ma-memorize yung lahat ng libro na Isaiah, 'di ba?
그중에 첫 번째 아이들.
Pero ito yung unang bagay na kailangan yung malaman.
이사야 6장입니다.
Ito yung Isaiah chapter 6.
뭡니까?
아니요.
보좌에서 천사 날개 치는 이 보좌 속에서 하나님이 이사야에게 말씀한 겁니다.
So sa trono ng Diyos, sa palakpak ng anghel, ito sinabi niya kay Isaiah, sino ang ipapadala ko?
나를 보내소서라는 내용이 6장 8절 나오잖아요.
디바 사 이사야 chapter 6 verse 8 sinabi ni Isaiah, 디바 ako ang padala niyo, Diyos.
그때 하나님이 이사야에게 remnant 운동을 얘기.
아, 사 oras na 'yon sinabi ng Diyos kay Isaiah tungkol sa remnant movement.
이 remnant라는 단어는 두 가지 뜻이.
So ang ibig sabihin ng remnant, may dalawang ibig sabihin nito.
버려진자.
una yung tinapon.
남은 자.
용 나티티라.
묘하죠.
네가 나카카타와. 네가 대롱 이빅 sabihin ng remnant.
음식 쓰레기 남은 것보다 remnant.
So 이 mga natitirang pagkain sinatawag natin remnant.
끝까지 남아 있는 거 remnant.
아 yung mataong pinakahuli na nakatitira yun ang remnant.
이 단어를 주신 겁니다.
So ito yung salita na binigay ng Diyos.
버려진 자처럼 보이지만은 언약까지 너는 살아남게 될 것.
그 ikaw ay parang tinapon lang, ikaw na hinawakan ng tipan ng Diyos, ikaw ay matitira.
그리고 두 번째 걸 얘기했어요.
아, 안 pangalawa sinabi nila.
그게 이사야 7장 14절.
Isaiah chapter 7 verse 14.
올랑
ibang dahilan.
처녀가 잉태하여 아들 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘이라고 하라.
�glilihi ang isang dalaga at magsisilang na isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. At nagpangako siya na ibibigay niya ang pagpapala ng Emmanuel.
그럼 세 번째 약속인 게 뭡니까?
아, 나 pangatlong pangako?
Isaiah 40장입니다.
Isaiah chapter 40.
굉장한 메시지를 주시.
나비게 시는 나파카다킬랑 멘사헤.
높은 산에 가서 말해라.
우마켓 가서 똑똑 낙 문독.
지붕에서 말해라.
사타 아스낭 바하이.
뭘 말입니까?
안옹 사비헨.
푸른 마르고 꽃은 시들지만 나 여호와의 말씀은 영원히 서리라고 말해라.
나투투유 앙 다모 마쿠쿠파스 앙 마가 불락락 무니 사 살리타 낭 아팅 조세 마나나틸리 막파카일란만.
그러면 저 끝에 가서 하는 말이 의인 장정이라도 넘어지고 소년에도 자빠지지만은 여호와를 악망하는 자는
at sa huli, ang malakas na lalaki at batang lalaki ay matutumba, ngunit muling lumalakas at sumisiglang ang nagtitiwala kay Yahweh. Ito yung Isaiah 40.
그리고는 네 번째로 약속.
At pang-akong pangapat na pangako, di ba? Ito yung Isaiah chapter 60.
이미 니후에 여호와의 영광이 임하여서는 일어나 빛을 발해라.
리리와나간 ka ng kaluwatahan ni Yahweh, ka pumangon ka.
네 힘이 아닌 여호와의 빛이 니후에 임하여서는 일어나 빛을 발해라.
힌디 ito sa inyong kapangyarihan, ito yung kapangyarihan ng Diyos, sumikat ka, kaya bumangon ka.
정확하게 말하면 네가 일어나서 빛을 발하라 이렇게 돼 있잖아요.
디바 나카술랏 디토 디바 붕앙 부망온 카 수미캇 카 뚜랏 낭 아라오.
여호와의 영광이 니후에 임하여 있느니라 이렇게 돼 있죠.
디바 시나베 리리와나간 ka ng kaluwalatian ni Yahweh.
여러분에게 여호와의 빛이 임하여 숨겨져 있으니까 이성을 나타내라.
So exactong sabihin, di ba? Ang liwanag ng Diyos ay nakatago sa inyo. So bumangon ka, sumikat mo ito. So ang kailangan mong gawin ay bumangon lang. At ibangon mo ang liwanag na ito. At lahat ng kadiliman ay mawawasa.
그러면 어두운 가운데 있던 우리의 후대들이 많은 제자들이 몰려오게
됩니다. 아, 나 mga ating mga next generation na sa loob ng kadiliman ay tatayo at magliliwanag
kung
din sila.
자가 천을 이루고 약한 자가 강국을 이룰 것이다.
Ang pinakamaliit na lipi ninyo ay dadami at ang munting bansa ay magiging makapangyarihan.
나 때가 되면 속히 이룰.
Ako si Yahweh na kaagad tutupad sa aking mga pangako. So napaka imperfect na binigay ito.
여러분이 어려움이 오면요, 당황하게 됩니다.
'Di ba kung ang paghihirap ay darating matataranta kayo, 'di ba?
시간이 걸리더라도 언약을 잡으세요.
Pero kahit it takes time, kailangan niyo hawakan ng tipan. Mas mabilis ito.
여러분이 정말 이 개인적으로 여러 가지로 황당한 문제 속에 놓일 겁니다.
네가 민산 personally, 네가 magkakaroon ka ng malaking problema.
그럴 때 있습니다.
매롱 ganitong oras.
이럴 때일수록 몸부림치지 말고 언약 속으로 들어.
사 oras na ito, 왁 뇽 이 solution 이사 사릴리 미토. 바스타 pumasok ka lang sa tipan.
하나님이 여러분에 주시려고 하는 건 그겁니다.
에토 yung gusto ng ibigay ng Diyos sa inyo.
그래서 몸부림치면 치는 만큼 넣습니다.
So kung gusto nyo i-try na solution sa sarili mo, edi mas magkakaroon ng mas maraming oras. Sa oras na gusto mahanapin ng tamang daan, ito ay magtatagal ng marami.
왜냐? 여러분은 마귀 자녀 아닌 하나님의 자녀이기 때문에.
날 hindi kayo anak ng demonyo, kayo ay anak ng Diyos.
그러면서 마지막으로 준 메시지가
At sa huli, ito yung huling mensahe na binigay sa kanya.
내가 너를 파수꾼으로 세웠다.
Tinawag kita bilang isang bantay.
이게 마지막 그 이사야의 메시지예요.
Ito yung huling mensahe binigay ka Isaiah.
파수꾼 아시죠?
'Di ba alam niyo yung bantay?
파수꾼은요. 이 파수대라는 부대가 있습니다.
So, yung mga bantay, meron silang kawal ng bantay.
그러면 그 부대의 대장이 있겠죠.
'Di ba meron silang official na namumuno?
한두 명씩 조를 짜서 계속 순회를 하는 겁니다.
아, meron silang grupo sa loob nila at sila ay magbabantay doon.
Mag-rotate sila.
Ibabantayan nila ang castle para i-guard yung mga tao doon. Yun ang bantay.
보고하면 대장이 명령 내리면 파수대들이 쫙 움직여서 보호하는
그 may mangyayari doon 'di ba i-report nila ito sa opisyal ng manununo ay magkakaroon ng command at lalabas sila so napakadakilang bagay ito
여러분이 파수꾼으로 언약 잡고 있으면 하나님이 하늘 군대를 동원하사 그 성을 지키시겠다고
so 그럼 kayo ay hawakan ng tipan ng bantay ang Diyos gagalawin niya ang kanyang maanghel at i-protect niya yung mga kanyang tao so sana tunay na tiyak na maniwala kayo dito kung may isang bagay na magsisisi kayo magsisisi kayo sa hindi naniniwala sa Diyos magsisisi kayo na hindi niyo nahawakan ng gospel magsisisi kayo na namamadali kayo dahil ang Diyos ay ang Diyos ng pangako ng tipan
자 그러면 어떤 파수꾼입니까?
So, anong klaseng tipan ba ito?
그걸 오늘 본문에 설명했어요.
makikita natin ito sa passage natin.
기도의 파수꾼.
Kayo ay ang bantay ng panalangin.
기도를 모르는 사람들은 기도나 합시다 이렇게 얘기합니다.
마가 타고 hindi naniniwala sa panalangin, sasabihin manalangin na lang tayo.
그 우리 기도나 합시다 이렇게.
얘기합니다. 그 sabihin nila, 네, manalangin na lang tayo. 다만 ito pero mali siya.
또 어떤 사람 심하면요, 막 기도한다고 되나 이랍니다.
이방 타고 사사비 니라, 아이, 그 만나나랑이 까 마투투팟 바야. So, 그래서, 이put it into practice, 만나 마투투팟 가야요. So, 마가 타고, 그래서, 무나 만나나랑이 무나.
세계 연결을 움직이는 것이 기도입니다.
앙 만나나랑인 아이, 막 기킬로스, 막가갈라오 낭 heavens at new earth.
정말로 언약의 여정 속에서 가는 것이 기도예요.
So, 그럼 kayo ay nasa loob ng covenant journey, 이또 yung 만나나랑.
오늘 6절에 이런 말씀하세요.
자, verse 6, 이또 신하베.
예루살렘이여, 내가 너희의 성벽 위에 파수꾼으로 세우고 그들로 종일 종야 잠잠치 않게 하였느니라.
나글라가이 아코 낭 마가 반타이 사 마가 파데르모 예루살렘 힌디 실라 타타히믹 아라우 앗 가베.
너희 여호와로 기억하시는 자들아 너희는 쉬지 말고 또 여호와께서 예루살렘을 세워 세상에서 찬송받게 하기까지니라.
이파파알라 니라 카 야웨 앙 카냥 팡아코 우팡 힌디 냐 이토 마카칼리무탄. 훅 니뇨 샹 팍 papahingain.
언약이에요.
이또 napakamalaking tipan.
하나님이 여러분에게 기도의 파수꾼으로 세워.
앙 Diyos tinawag kayo bilang isang bantay ng panalangin.
종일 종야 하나님을 쉬지 말게 해라.
아라우 앗 가베 왁 모 샹
팍파힝아인. 모든 답을 여기서 찾아야 해.
그러니 하나님 앞에 lahat ng sagot ninyo dito.
여호와로 기억하게 해라.
So, 단다안 모 샤
기독교인이 체험을 못하니까 이게 교회 다니는 게 힘든 거예요.
아, dahil mga Kristiyano, hindi nila na experience na naranasan nito.
여러분은 귀한 분들인데 이 언약을 체험하지 못하니까 불신자의 심부름을 계속 해요.
So kayo ay napaka-importanteng tao pero dahil hindi kayo naniniwala dito, kayo ginagawa niyo utos na mga hindi naniniwala sa Diyos.
사실상 여러분은 세상 방식으로 하거든 세상께 틀리다는 거 아닙니다. 여러분 그 뒤에 게 있어요.
So sa totoo lang dahil hindi niyo alam, ginagawa niyo yung mga bagay ang paraan ng mga mundong ito pero may bagay na sa likod meron pang mas malaki pa dito.
그 진짜 걸 붙잡을 때 거기 살아나고 다른 사람 살릴 수가 있는 거예요.
So 힌디 고스는 sabi niya itapon niyo yung lahat ng intelligence ninyo sa bundong ito pero kailangan malaman may merong bagay na mas lampas dito at pwede niyo iligtas sa ibang tao.
Oo, 어떻게 다 버리겠습니까?
So paano niyo itatapon yung lahat ng kaalaman niyo galing sa mundo? 'Di ba hindi 'yon?
여러분이 그 뒤에 그 진짜 거 하나님의 자녀가 잡을 걸 잡아야 세상을 살리는 거예요.
Pero kailangan niyo hawakan niyo yung tunay na bagay na kailangan hawakan ng isang tao para iligtas sa mga ibang tao. Pero dahil napakawala nila ito, 'di ba? Nungkot talaga.
Noon 파수꾼이다.
So tinawag ng Diyos si Isaiah, ikaw ay isang watchman.
종일 종야 여호와를 쉬지 않게 해.
아라우 앗 가베 wag mo siyang papahingain.
언약 잡으시기 바랍니다.
So, sana hawakan ninyo ang tipan na ito.
여러분은 깊은 하나님의 능력 속에서요. 답을 얻을 수 있는 존재입니다.
So kayo isang tao na kung papasa kayo sa malalim na pangako ng Diyos.
절대 사람이 할 수 없는 걸 살려낼 수 있는 하나님의 손에 있는 종.
그 유아이 나사 카마이 낭 조스 나 올랑 마하하 bibigyan ng paghihirap at maliligtas niyo ibang tao. Kayo isang bantay na ibabalik niyo ang salita ng Diyos na ihayag ito sa ibang tao. Anong sinabi sa verse 8?
Orunson 능력의 팔로
hindi na ibibigay ang kanyang ani upang kainin ng mga kaaway.
주지 않을 것이다.
수문파 시 야훼 아 가고인 냐 이온 사 파망기 타 카냐 카팡냐리한
이방인으로 하여금 너희 포도주를 먹게 하지
않을 것이다. 니리 마카카이놈 낭 망아 다유한 사 알락 낭 인용 피나히라판 나파 임포르탄테 알락 사 이스라엘
대단한 거예요.
소 나파 임포르탄테 알락 사 마 이스라엘
그 외계 몸에 존나면요 나무 중에서 가장 빠른 속도로 뿌리 내리기 가장 멀리 내려가는 게 포도입니다.
So yung grapevine, 'di ba? Ito yung talagang mabilis na ito uugat malalim sa lupa.
So, Israel은 그게 식수입니다.
At ito ay napaka-importante. Ito yung parang tubig para sa kanila. So ay malapit ito sa kanyang buhay. Kung ininom ito ng kanyang dayuhan, ibig sabihin tapos lang lahat.
이걸 먹게 했다는 말은 너희 자녀들이 다 망하고 다 뺏겨서
kung pinainom nila ito sa dayuhin, ibig sabihin wala na silang tubig na pwede ininomin para sa next generation. So ibabalik niya ito.
사실상 여러분, 은혜도 은혜지만은 내가 먹는 것이 없다 이렇게 할 때 비참한 거거든요.
사 totoo lang, 'di ba? Yung biyaya ay galing sa Diyos, pero nakakalungkot kung wala ka talagang makain.
내가 진짜 많이 한다도 못하는 것도 어렵지만은 내가 가장 기본적인 것을 빼앗겼을 때 힘든 거예요.
나카칼롱콧 나 hindi mo magawa ang pagkikilos ang gawain ng Diyos. Pero kung wala kang makain, 'di ba nakakalungkot talaga 'yon, 'di ba?
이걸 회복시키겠다는 거.
Pero ang Diyos ibabalik niya ito.
하나님의 말씀을 회복해서 전달하는 파수.
So ikaw ay isang bantay na ibabalik mo ang salita ng Diyos ay ihayag ito sa ibang tao. Anong mas importante pa dito?
사명을 회복시키는 파수꾼입니다.
Isang watchman na ibabalik ang commission. Ikaw ay bantay ng mission at evangelism. Ikaw ay pumasok kayo sa dumaan sa mga pintuhan. Gumawa kayo ng daan para sa ating kababayang nagsisibali. Maghanda kayo ng malawak na lansangan. Alisin ninyo ito ang mga bato. Yun ang sinabi niya. So sa daan na yun, papasok ang lahat ng kababayang.
그 얼마나 중요한 얘기입니까?
나빠 임포르탄테 이토.
오늘 여러분이 하나님의 언약을 계속 붙잡고 기도한다는 것은 어떤 일이 일어난다는 걸 아셔야
합니다. 그래서 오늘 나 하와한 ninyo ito, kailangan niyo malaman kung anong malaking pagkikilos ay mangyayari. At yung sinabi ni Isaiah ay lahat ay natupad.
어떻게 성취됐습니까?
파노 바 이토 나토팟.
생각지도 못하게 성취된 거예요.
So hindi niya naisip ito pero talagang natupad ito.
키로스라고 하는 역사에 나온 왕이 있습니다.
마 isang hari Kiros.
그게 고레스 왕이.
Second, 'di ba? Isang hari siya.
어느 사람이요? 바벨론을 침략한 거예요.
So inatake nila ang Babylon.
전혀 생각지도 않은 거예요.
Pero hindi nila naisip na sila atake sa kanila.
바벨론이 이 강 위에다가 성을 지었다니까요.
앙 바빌론, 'di ba? Nagtayo sila ng kanyang templo sa river.
강에서 말이죠. 배 타고 놀면서 이 사람들은 막 이 우상 숭배하고 여호와를 모욕하고 술잔치하고 그 성물 가지고 그렇게 했다니까요.
So 'yung mga Babylonians, nagpa-party sila dun sa ilog, 'di ba? Iinom sila na alab galing 'yung
nagsasamba
sa Diyos-Diyos sa isang araw.
그 강 줄기를 막아 버린 겁니다.
At ni-block nila yung tubig dun sa ilog. Siyempre, yun ang magiging daan nila dahil ni-block nila yung ilog na yun. Naging daan ito.
Mese, Bada, Yona, Kuni, Chigo, Durang.
Doon to, Medes, Parsha, sila ay pumasok doon at umatake sila. At siya si Cyrus.
이 사람이 들어와서 첫 번째 한 말, 누가 시키지도 않았는데.
As yung King Cyrus, itong sinabi niya sa kanya,
첫 번째 말은 뭡니까?
아노 sinabi niya?
이스라엘을 돌려보내는.
이빠발릭 뇨 ang mga Israelita.
이스라엘을 해방시키 보내라.
이비게 뇨 ng freedom 뇨 이스라엘. 아노 sinabi niya dito?
불신자가.
이샤 인디 나니니와라 sa Diyos.
여호와의 전을 재건해라.
그요 이발릭 뇨 아이 rebuild 뇨 ang templo ng Diyos. 이똥 sinabi niya sa kanya. 이똥 command 나 binigay sa kanya. So 이똥 bagay na hindi mangyayari.
그 누구도 모르는.
So yung plano ng Diyos hindi nyo alam kung ano mangyayari.
불신자가 역사에 고레스 왕이 누구냐? 한번 연구를 해봤어.
So 따라가 nag-research 하고 시농 시 King Cyrus.
키로스 2세더만요.
샤이용 second of Kiros.
그 이 사람이 이거 이상한 그 이거 잘한 걸로 그 성장을 조금 읽어봤어요.
So 비나사 하고 nag-research 하고 뚱글 사간냐?
아니 누구길래 이 사람이 이렇게 했냐?
시노시 고레스 아시 사이러스.
메데 왕이 꿈을 꾼 거예요.
마이 이상 하리 낭 메이 미츠 메론 샹 파나기니.
딸이 또 앞에 앉았는데 딸 무릎 앞에.
So, panaginip siya ang kanyang anak na bata at sa harap niya may isang mga grapevine. So, tinawag niya ang isang salamangkero at sinabi niya ipaliwanag ang kanyang panalangin. Ano ba ibig sabihin nito? At sinabi ng isang fortune teller na ang inyong anak ay mag-aanak at siya yung magiging hari. Sabi niya, totoo? At siya ay nagulat dahil gusto niya ang kanyang anak ng anak ay magiging hari, pero ang kanyang anak na bata ay magiging hari. Nagbigay siya ng command. So kung manganganak ang kanyang batang babae, patayin mo yung lalaking anak na yun. Yung midwife na yun, nakuha niya ang anak ng hari, ng kanyang daughter, pero nakita niya na ito ay lalaki. So hindi niya napatay ito, so tinapon na lang yung baby dun sa ibang lugar. Pero may sinabi niya sa hari, pinatay ko siya at nawala na siya yung bata.
왕이 잘했다.
그래서 나 하리 어떻게 먹는다.
그럼 애가 이제 피터이거도 있을 거 아니에요.
샘플에 용 바탕 용, 디바 마이 두구샤.
그 마을에 길 가던 할머니 할아버지가 얘를 주운 겁니다.
아마 이상 로로 옷 로라 나키타 용 바탕 용, 아 일라가 인일라간 샤.
키운 거예요.
인일라간 용 바탕
용. 얘가 건강하게 자라는.
샤이 나기 나빠카말루속.
기록에 보면 범상하게 자라는.
스나비 둔사 레코드 나 나빠카말루속 샤.
특별하게 자라는 겁니다.
So napa-special
siya. 이게 나중에 그래서 세력을 만들었어요.
그래서 후에 nagkaroon siya ng isang power at naging isang army siya.
이 사람이 나중에 바벨론을 점령해.
아, 샤이 나타키 niya ang Babylon.
그 무너뜨린 키로스예요.
아, 샤이 yung si Cyrus.
글쎄요. 진짜 이거 아무도 사람이 말이죠. 어떻게 생각했겠습니까? 하나님의 능력은 아무도 예상을 못.
So 디바, 이거 yung kapangyarihan ng Diyos, hindi ma-imagine ng isang tao, 'di ba?
정치인들도 모릅니다.
Pati yung mga politician hindi nila alam.
역사를 움직이는 하나님이시라.
Siya yung Diyos na magagalaw sa history
ng
Diyos.
여러분 파수꾼의 언약을 잡으시기 바랍니다.
Kailangan nyo hawakan ng tipan ng bantay.
여러분은 이 시대의 파수꾼이에요.
Kayo ay ang bantay ng edad na ito.
딴 거 하나만 못합니다. 천하를 움직이는 기도의 파수꾼.
Kayo ay isang bantay na panalangin na magagalaw ng mundong ito sa pamamagitan ng panalangin.
Marsome pasukun.
Kayo ay ang bantay ng salita ng Diyos na hindi magbabago.
세계 살릴 이 대로를 만들어 길을 들 세계 살릴 파수꾼.
Kayo ay ang bantay na magliligtas sa mundo ito, magtatayo ng tanda.
제가 옛날에 한 번요, 딱 한 번, 전 택시 탈 일이 없잖아요, 한 번.
So ako may isang beses sumakay ako ng taxi, 'di ba?
미스들 뭐 차를 가꾸라고 내가 일단 택시 타고 그래 가겠다.
사비 코스 세크레터리 고 나 달리 mo yung kotse mamaya pero nag-taxi ako.
그때 여러분 당간에 딱 한 번.
So isang beses lang ako sumakay ng taxi.
그 택시 타고 영도로 갑시다 그랬어요.
나비 코 아이 포문타 포 타요 사 영도.
내가 말도 안 했는데 이만우엘 교회 갑니까 그러더라.
아 나비 냐 사킨 아이 포문타 포문타 바 가요 사 이만우엘 처치.
어떻게 알아요 내가
뭐. 나비 빠노 냐 알람 이토.
그건요 세계적으로 모입니다.
나비 냐 앙 망아 타오 사 봉 문도 아이 낙티티폰 도온.
이게 뭐 전 세계에서 거기로 옵니다.
그래서 앙 타오 사 봉 문도 아이 낙티티폰 포 도온.
그래가 왜 오는데요 물어봐.
나비 코 바히 포실라 낙티티폰 도온.
그 목사님 설교 들으러 옵니다.
나키히닉 실라 파라 마키닉 사 멘사히 낭 파스토.
훈련도 합니다.
나카카론 실라 낭 트레이닝.
당신 교인입니까? 아닙니다.
나비 코 멤버 바카요 사비 니 포 파노 니 알람 이토.
제가 날 자주 간다입니까?
So madalas po akong pumunta doon.
그리고요 옆에 교회에서 시기해 갖고 이단 만들었다 아닙니까?
아, 'yung mga simbahan sa paligid nila na jealous sila, 아, 나긴 ginawa silang heresy.
풀렸어요.
나긴 culto sila pero ngayon free na sila doon sa.
한국 사람 말 모르고 그 한국 대표가 풀었어요.
아, 'yung Korean denomination 나긴 free na sila sa magiging isang heresy. 아,
스타비
냐? 아, 알람 뉴 팔란 난 talaga tama.
그게 목사 봤어요, 이렇게. 못 봤어요.
나키타 뉴 바이 'yung pastor doon sa simbahan na 'yon.
아,
샘프레 hindi niya ako alam.
아, 그렇게 부흥되는 교회 자, 좋은 교회입니까? 아니니까.
사비 냐, 맛있는 simbahan po ba na ganitong lumalaki? 맛있나 po ba 'yon? So binili nila lahat ng lupa doon.
아, 그러세요.
아, 사비 ganito po ba 'yon?
구수한 경상도 부산 말로 그 밑에 한참 주택 있다 아닙니까? 아, 그래.
아, 사 이바바 나요. 메론 데 mga isang apartment din doon.
그거 다 사서요, 나도.
아, 비닐리 아, lahat ng lupa doon.
근데 한 집이 안 나갔어요. 거기 다 들어.
Pero hindi nila nabili yung isang bahay doon.
야, 나 깜짝 놀랐다니까.
들어간다 놀랐다 내가 하고.
이게요. 237 나라가 몰려오는 사인입니다.
So ito yung sign na ang tao sa 237 na bansa ay magtitipon dito. Kailangan natin sila iligtas.
그래서 지금 바누아투 대통령 비서실장이 지금 수술 하는 상황이죠.
So ngayon yung secretary ng Vanuatu, 'di ba, nagkaroon siya ng surgery dito sa Korea.
그 나라가 얼마만큼 어렵나면요. 이 사람 평소 때 검사 안 하니까 병 걸린지도 몰라요.
So napaka mahirap ang bansa na 'yon na hindi nila alam kung may sakit sila dahil wala silang check-up doon.
이 사람이 이제 왔는데 검사 우리 그냥 예의상 해 봤는데 말기 암이야.
So nagkaroon kami ng nag-ask kami na pwede sila magkaroon ng medical treatment. And nalaman namin na fourth stage cancer pala siya.
필요합니다. 지금 뭐 뼈까지 전이가 됐다.
이렇게 so 그래서 namin silang manalangin para sa kanila yung cancer na pumunta hanggang sa bones niya.
대통령도 약간 뭐 문제 있어서 다음 2월 달에 또 우리가 하기로
했어요. So presidente meron din siya sakit. So sa February next year, 'di ba, magkakaroon ulit siya ng medical check-up.
잠깐 듣기로는 보건병원에서 갑자기 그때 뭐 치료 못 해주겠다 하는 연락이 왔다.
So 나리닉 ko na dun sa Gospel Church, ay Gospel Hospital, sinabi niya ayaw nilang bigyan ng treatment yung taong ito.
빨리 눈치챘죠.
아, 나라만 ko na ganun pala.
우리 교회가 하는 거기 때문에 그렇겠죠.
Ito ay dahil yung simbahan natin ay nagbibigay ng treatment para sa kanila.
의료법 위반이다.
아, 사 사리닉 ko, sinabi ko, 그렇죠? Ito illegal yun medically.
전쟁에서 원수의 적장을 붙잡았어도 치료할 일이 있으면 병원에서 치료를 해.
So kahit yung ang kaaway mo ay nagkasakit sa isang digmaan, kailangan mong i-treat yung kaaway mo. At sa huli, sinabi nila ay i-treat namin siya ulit.
Magkadaran kaya kiasan natin yan niya.
At siyempre, i-calculate nila ito at sinabi niya na kailangan namin silang
ibigay
ng medical treatment. At sinabi ko sa huli, hindi to dapat pwede.
Vanuatu 대통령을 이번에 비롯해서요, 14개 나라의 지도자들 다 지금 신체 검사할 거거든요.
So ngayon nakita ko na 14 different leaders doon sa bansa na 'yon, pati yung president, kailangan nila ng medical check-up.
핵심 가는 길입니다.
Ito yung core na stream para pumasok sa 237 nations.
우리 단체가 같이 해야 되기 때문에 그래서 내가 정명장로 뭐 237 회장을 해라 겁니다.
So sinabi ko, Elder Chong, na ikaw yung maging leader dito para sa mag-evangelize sa 237 nations.
그래가지고 이게 뭐냐면은 전 237 나라를 다 파고들었어.
사도 방 가야 natin gawin. 빠진 natin pumasok sa 237 nations.
그러려고 하면 좀 서울에 실력 있고 눈치 있는 데서 해야 되지 않나 그런 생각을 합니다.
아, 그러니까 그건 그냥 natin pumunta sa Seoul na talagang magaling pa kaysa dito.
나 그 사람들이 잠깐 말한 거 메시지라고 보거든.
So yung sinabi 그래. 놀라 naging mensahe ito para sa akin.
그건 바꾸라는 사인이다.
이빅 서빙 켈란틴 팔리텐 용 호스피탈.
저는 그냥 237 나라를 파고들 거거든요.
소 켈란한테 포마속 사 237 nations, 네바.
그 우리 장로님들 늘 기억해야 돼요.
소망 엘더스 심바한 나한테 켈란
우리 교회는 교회법과 당회법만 지키는 교회가 아닙니다.
소 용 심바한 나한테 힌디 타요 수모스노 사 바타스 나 심바한 or 용 congregation
나한테. 우리 교회는 총회를 움직이지 않는 법을 지켜.
켈란한 나한테 수모노 사 바타스 나 아팅 사인옷 나 막
우리 교회는 단체 전체를 움직이는 협회를 움직이는 교회예요.
So tayo yung simbahan na babaguhin natin lahat ng batas ng General Assembly.
아니고,
hindi natin i-control ito, ginagawa natin ang utos nila.
어떨 때는 좋은 일꾼을 우리가 사례를 주면서라도 파송하기도 하고 부르기도 하고
이렇게. 민사 kung meron isang magandang leader, mga minister, kailangan natin sila ibigay ng salary para gawin natin
왜냐,
ng work na ito.
충분히 그릇이 준비돼요.
돼요. 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 뭐, 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 뭐,
뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐,
뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐,
뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 구속하신 자라 하셨고 또 너를 일컬어 차전받은 자요 버리지 않은 성읍이라 하리라.
시나비 dito sila'y tatawagin ng mga tao ng banyang banal na tinubos ni Yahweh. Tatawagin silang lusob na minamahal ng Diyos.
불신자가 보고 우리를 보고 네가 하나님의 사람이요 하나님이 버리지 않은 성읍이구나.
So yung tao sa 237 nations sasabihin niya, kayo ang lunsod na hindi pinabayaan ng Diyos, minamahal kayo ng Diyos.
거기에 여호와를 만날 수 있는 중요한 길이 있다는 사실을 알 때 전 세계 빛으로 어둠은
오. 오라스나 말라라만 nila na merong daan para masumpungan ng Diyos, edi lahat ng kadiliman ay mawawasak at i-shine natin yung liwanag natin.
이 언약을 여러분이
So 그러니까 그냥 하와한 ang tipan na ito.
지금 현재 지구 거의 3분의 2
Dahil ngayon, halos lahat ng bansa, 237 nation, hindi nila narinig ang gospel. 1/3 ng bansa sa ito, narinig nila ang gospel, pero hindi nila alam ang tunay na gospel.
어느 정도 힘든 거니까 대통령인데 신체검사를 한 번도
받았는데. So, 가노 ba kahirap ito na yung president, hindi siya nagkaroon ng medical check-up, kahit isang beses lang.
그게 바누아투뿐만 아니고요. 바누아투 비슷한 나라가 지금 14개 있다니까 그걸 지금 제가 보고 지금
기도하고 있어요. 그 ito sa Vanuatu, ito yung 14 na bansa sa paligid nito na hindi nila nagawa ito.
그 오세아니아 주 아닙니까? 근데 그 중에서 이 뉴질랜드하고 호주는 큰 나라예요. 그 외에는 다
So yung Australia, New Zealand, dun sa Oceania, 'di ba? Malaki yung bansa yun, pero yung mga ibang bansa, hindi nila hindi sila wala maliliit na bansa sila.
Oh, 이번에 Vanuatu 우리 영사 인사로 온다는데 그분이 꼭 해줄 얘기
있어요. So yung sa second service, 'di ba? Yung minister from Vanuatu ay darating. Gusto kong i-share ito sa inyo.
전 세계가요. 거의다가 의료 혜택도 못 받고 복음도 못 듣고 이런 나라 꽉
차. So 마라밍 mga bansa na hindi nila narinig ang gospel, wala silang medical treatment na kahit konti lang ngayon.
모든 민족에게 복음 인증된 이후에
So, ang huling araw ng mundo ito darating hanggang sa huling bansa ay marinig ang gospel.
아직도 한 번도 모든 민족의 복음이 증거된 적이 없다는 놀라운 사실에 우리는 영적인
So, kailangan natin ibuksan ang spiritual na mata natin na kahit meron ding mga bansa na hindi pa nila nahirig ang gospel na ito na kahit isang beses.
다락방 불렀고 여러분 교회 불렀고 우리 임마누엘 불렀고
Dahil dito ang Diyos tinawag niya ang Darakpang Emmanuel Church at tinawag kayo.
그렇다면 과연 여러분의 산업, 여러분의 건강
At kung ganun, kailangan nyo ba mag-alala sa inyong business, sa inyong kalusugan ninyo? So, kailangan nyo hawakan ng tama ang intipan na ito. At ang Diyos, tinawag kayo bilang kanyang bantay.
Pinagpala
ko kayo sa pangalan ni Jesus Cristo sa oras na magsamba kayo dito, magkaroon kayo ng spiritual na healing.
기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다.
Diyos sama, maraming salamat po.
오늘 중요한 영적인 축복의 날이 되게 하옵소서.
사나 마기 오레스 나 이토 마가로 나 임포탄팅 아라오 스피리추얼 나 바가 바기인딘디
237 나라 문이 열려지게
하옵소서. 오레스 나 막삼바 하미디 ngayon ang pinto ng 237 na bansa ay mabubukas.
우리의 업이 그리스도를 설명하는 도구 되게
하옵소서. 아 사나 ang aming trabaho ay magiging tools para ipaliwanag tungkol kay Jesus Cristo sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen.
Amen.
The preceding program was brought to you by the RUTC Broadcasting Station, a Christian ministry for world evangelization. For more information, please visit us at rutc.com or rutc.tv. You can also find us on facebook.com/rutctv or download the RUTCTV iPhone app.
Living with your 있게